uphambanisile hambe emthethwandaba uyethonisiswa. Ngabe kuthiwa kona izanupiyefu yathi ukuthi yona ngosenecala sesesamuthi izanupiyefu azi kutsho konke khonokho. Lapha sikhangela thina izinto zankulu zihamba ngendlela efaneleyo, uvula i-doctorate lihambise emthethwandaba, ngabe ulecala uyangena, xa ungelecala uyakhululwa. Uma uthe waphambanisa uphambanisile umuntu wonke kahambe kabotshwe ayefika kumthethwandaba athonisiswe. Uma ulecala ulecala. Njalo singasebenzisi amabandla ukuthi siphambanise sithi ngoba mina ngowebandlaleli sozafanele ukuthi abantu bathi mina ngifanele ukuthi ngivothwe. So ngingazi ukuthi njengoba bekhuluma kanjani ukuthi ukubona bathi ukuthi nxa unge-MDC ukhansilor MDC ungaphambanisa uqamula umthetho afanele ngivothwe nge-opposition. Ayisikho lokho. UngumZimbabwe umthetho khayela ukuthi umuntu ngumZimbabwe. Okwama-politics lokhu sikwenza uma sesisiya campaign athi ukusebenza ngalo kwezombangazwe. Kodwa uma vele sunecala amaphoyisa angakakhangeli ukuthi lowo mbani bathatha umuntu wonke njengoba enjalo. Mina ngibona kwami wonke umuntu uthathwa ngendlela efana nayo.